La oss høre Herrens ord. Vi leser ifra Jobb, kapittel 28, vers 20-28. Hvor kommer da visdommen fra? Hvor har forstanden sitt bosted? Visdommen er skjult for hvert levende øye, gjemt for fuglene under himmelen. Avgrunnene og døden sier, vi har bare hørt om den. Gud kjenner veien til visdommen. Han vet hvor den har sin bolig. Han skuer til jordens ender. Alt under himmelen kan han se. Da han ga vinden vekt og lot vannet få det rette mål, da satte han grenser for regnet og fastla veier for lyn og torden. Da så han visdommen og målte den og stilte den opp og gransket den. Så sa han til mennesket, «Å frykte Herren, det er visdom, å vende seg bort fra det onde, det er forstanden.» Og så leser vi fra Matteus, kapittel 25, vers 1-12. Da kan himmelriket sammenlignes med 10 brudepiker som tok oljelampene sine og gikk ut for å møte brudgommen. 5 av dem var uforstandige, og 5 var kloke. De uforstandige tok med seg lampene sine, men ikke olje. Men de kloke tok med seg kanner med olje sammen med lampene. Da det trakk ut før brudgommen kom, ble de alle trette og sovnet. Men ved midnatt løp det et rop, «Brudgommen kommer, gå og møt ham!» Da våknet alle brudpikene og gjorde lampene i stand. Men de uforstandige sa til de kloke, «Gi oss litt av oljen deres, for lampene våre slukner.» «Nei», svarte de kloke, «det blir ikke nok til både oss og dere, gå heller til kjøpmannen og kjøp selv.» Mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var forberedt gikk sammen med ham inn til bryllupet, og døren ble stengt. Senere kom også de andre brudpikene og sa, «Herre, Herre, lukk opp for oss!» Men han svarte, «Sannelig, jeg sier dere, jeg kjenner dere ikke.» «Så våg da, for dere kjenner ikke dagen eller timen.» Slik lyder Herrens ord.
Jeg må bare beklage på forhånd, men det her har jeg ventet i mange år på å få begynne en tale med. Da jeg var på vei til kirken i dag, så jeg 2 fugler som bygde et rede. Så tenkte jeg, si meg, er vi rede? Takk. Takk så bra. Takk for meg. Ja, da var bucket list sjekk. Men det er altså temaet i dag. Er vi rede? Er vi forberedt? Er vi klar for at Jesus kommer igjen? Det er domsøndag. Det er en tid og en dag for selvransakelse. For ettertanke. For å se hvor vi er på vei, og for eventuelt legge om kursen. Men så er det også Kristi kongedag. Det er også håpets dag, der vi leser tekster og snakker om at en dag skal kongen komme igjen. En dag skal vår Herre Jesus Kristus komme igjen, og rettferdighet skal fylles. Det er det vi bekjenner hver eneste søndag i trosbekjennelsen. For opp til himmelen, sitter ved Gud den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Og det er vårt håp. En dag skal rettferdigheten skje. Kongen kommer. Det er en gledesdag. Det er da det vi i teologien alltid snakker om, at Guds rike er allerede, men enda ikke. Da kan vi si Guds rike er nå. Det har kommet fullt ut. I kapittel 24 og 25 i Matteusevangeliet, som vi nettopp leste fra starten av kapittel 25, der snakker Jesus om endetida. Der snakker Jesus om de siste tider og om dommens dag. Og hvis noen av dere tenker at det å gå gjennom bergprekenen var tungt, så kanskje vi skal ha en prekenserie på kapittel 24 og 25. Der snakker Jesus I kapittel 24 om alle de trengslene som skal komme. Om alle krigene. Om alle de som skal falle fra troen. Det akkurat som vi hører et ekko av det Jesus sier et annet sted. Vil menneskesønnen da finne troen på jorden? Han snakker om de siste tider som blir for vanskelig for noen. Og umiddelbart etter at han har snakket om det kommer vår tekst. Og det Jesus sier I vår tekst, det til trøst. Det til oppmuntring. Det en beskjed til alle de I den første kirka som ble forfulgt, som opplevde trengsla om at de må holde ut. Hold fast. Ha brudgommens øye komme for øye. Tro visshet om det som håpes, og kongen kommer. Når det blir kriga, når dere blir forfulgt, når mange faller fra, når det kommer falske messiaser og falske profeter, hold ut, hold fast, så skal dere få være med inn til festen og gleden. For hvem de forstandige I lignelsen Jesus forteller? Det de som holder ut. Det de første kristne som ble forfulgt for sin tro, men holdt ut. Som fortsatte å bekjenne Kristus som Herre når folk krevde at de skulle bekjenne keiseren som Herre. Det de som holdt håpet så høyt at de ikke stolte på noe annet. De de forstandige. Og de uforstandige. Teksten vår avsluttes med en dialog mellom de uforstandige og Jesus, og det minner meg om teksten vi hørte forrige søndag, slutten på bergprekenen, når Jesus sier, i de dager skal det komme mange og si, Herre, Herre, har vi ikke profetert I ditt navn, gjort mektige gjerninger I ditt navn? Og så sier Jesus, jeg har aldri kjent dere. Og det minner veldig om den dialogen vi får på slutten av dagens tekst med Herre, Herre, og Jesus svarer, jeg kjenner dere ikke. Og det I hvert fall den forrige søndagens tekst viser oss, det at det her snakk om gode kristne mennesker. For det var ingen som kunne si Herre, Herre, uten å tro. Herre, Herre var forbeholdt keiseren, og det å bekjenne Kristus som Herre var et tegn på rettroenhet. Og det å si Herre, Herre, det var et tegn på hengivenhet. Og I tillegg hadde gjort mektige gjerninger. De var anerkjent av kirka. Og da står jeg igjen med det samme spørsmålet som jeg hadde sist søndag. Som I hvert fall slo meg når jeg leste teksten. Hvem kan da bli frelst? Spørsmålet disiplene stilte til Jesus når Jesus hadde sagt hvor vanskelig det var for en rik å komme inn I himmelen. Og Jesus svarer, for Gud alt mulig. Det vår trøst. Det vårt håp. At for Gud alt mulig. De forstandige de som holdt ut I kapittel 24. Det de som trofast holdt seg til håpet, til løftene, som trofast holdt seg til Kristus, som ikke stolte på seg selv, som ikke stolte på de falske messiasene, som når de fikk spørsmålet om de også ville gå bort, svarte, hvor skal vi gå? Du har det evige livsord. Det var de som så at hos Kristus livets kilde. De som trofast stolte på han. Timothy Keller, en nå avdød pastor I New York, sa at etter mange års jobb som pastor, så han fire måter å være menighet på, og for så vidt også kristen på. Han sa det første, det tilpassning. At man tilpasser seg mest mulig det miljøet man lever I, og den verden man lever I. For å bli anerkjent. Det andre erobring. At man søker maktposisjoner for å utøve makt sånn at man kan forandre samfunnet ved hjelp av det. Det tredje isolasjon. At man trekker seg tilbake så man ikke blir influert av denne verden. Og det fjerde som Timothy Keller landet på, det det trofaste nærværet. Man trofast til stede der Gud sender. Man trofast holder seg til det Gud gir, det Gud kaller til. Og på den måten over tid kan man se en forandring til det, på det stedet man sendt til. Trofast nærvær, trofast etterfølgelse, det ser i hvert fall jeg på som gjennomgående i Bibelen. Trofasthet, trofast lydighet mot Gud, trofast etterfølgelse etter Kristus. Vi holder fast ved ham. Vi følger dit han sender oss. I Apostlenes gjerninger, kapittel 2, står det «Trofast holdt de seg til apostlenes lære, fellesskapet, bønene, brødsbrytelsen, og hver dag la Herren nye til menigheten. Utholdenhet og trofasthet.» Av og til kan det virke på meg som om vi, altså GT, Gamle Testamentet, gir oss sånne eksempelfortellinger for hvordan vi skal leve og ikke leve. Hvis vi skal begynne med Adam og Eva, så viser ikke de trofast lydighet. De fikk beskjed om at de kunne spise av alt uten om frukten fra det ene treet. Og de spiste av det treet, og så ble de jagd ut av hagen. De spiste av det treet, for at slangen sa, hvis dere spiser av det, blir dere Gud lik. Og det ble for fristende. Og det har alltid vært menneskets fristelse å bli Gud selv. Å gjøre seg selv til noe større enn man er. Med de konsekvensene det får. Og så går vi videre til sønnen til Adam og Eva, til Kain, som drepte sin bror. Han var ikke trofast mot sin neste. Og han ble stengt ute. Du skal elske Herren din Gud og din neste som deg selv. Trofast. Du skal trofast holde deg til Gud. Følge han, og du skal trofast elske din neste som deg selv. Og så møter vi Noah, som i følge en jødisk rabbi har hørt på, ikke er en helt i jødisk tradisjon. Han er ingen leder. For det Noah, han ble funnet rettferdig for Gud, men han var den eneste rettferdige på jorda. Han hadde ingen innflytelse på de rundt seg. Han spredde ikke den rettferdigheten han selv hadde. Han var ikke lys og salt. Og så kommer Abraham som nærmest et relief mot de foregående. Og man kan si mye rart om Abraham når man leser historien om han, men han ble sett på som trofast mot Gud. Trofast mot sin neste. Trofast mot de løftene og det håpet Gud hadde gitt han. Selv når han ikke lenger var i stand til å få barn, trodde han Gud når Gud sa at han skulle få en sønn. Og Abraham fikk etter hvert se deler av løftet oppfylles. Han fikk se starten på et stort folk, Israels folke. Og Israels folke som Gud befridde fra Egypt. Jeg synes det er veldig mye rart i det gamle testamentet, men det her er kanskje en av de rareste historiene jeg vet. En av de merkeligste og mest urovekkende historiene. Det er altså Gud, når Gud har befridd Israels folke fra fara og ut av Egypt, ført de gjennom havet og ut i ørkenen. Leder de med en skystøtte om dagen og en ildstøtte om natta, så går Moses opp på fjellet, blir borte i 40 dager for å få de 10 bud, og så begynner folket å bli utålmodig. De blir rastløse, de blir redd, og så begynner de å klage, og Aaron hører på klagen, og så lager de en gullkalv. Altså, de har sett den allmektige Gud utføre større ting enn noen av oss noen gang kommer til å få se. Så går det 40 dager, så lager de en gullkalv. Og så sier de, se, det her er din Gud i Israel som førte deg ut av Egypt. De lager en gullkalv og gir han æren for det Herren har gjort. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Du skal ikke lage deg noe gudbilde. Og poenget er, tror jeg, at alle andre folk, de tilba statuer. De tilba bilder og skulpturer og lignende. Men Herren, vår Gud, han sier, jeg er den jeg er. Han er en levende Gud. Han er en virksom Gud. Han en Gud som leder, men skystøtte om dagen, en ildstøtte om natta. Han levende. Han ikke lagd av mennesker, men han den som lager mennesker. Og når vi gjør som Adam og Eva, og prøver å bli som Gud, så ender vi opp med å måtte bære vårt eget liv. Og når vi gjør som Kain, og dreper vår neste, på alle måter vi dreper vår neste på, så ender vi opp alene. Og når vi gjør som Israels folke, og lager Gud i vårt bilde, så ender vi opp med en død Gud, som ikke kan frelse oss. Vi mister det som bærer oss. Vi mister livskraften som han gir. Vi blir selv guda om å skape oss selv. Ingen har noen gang sett Gud, men Jesus, den enbårne, har vist oss hvem han er. Og derfor følger vi trofast han. Derfor holder vi oss til apostlenes lære, til fellesskap og bønne og brødsbrytelsen, fordi at det viser oss hvem Jesus er. Og så følger vi han trofast, fordi at det beskytter oss mot å stole på oss selv. Det beskytter oss mot å måtte bære våre egne liv. Det beskytter oss mot falske messiaser og avguder. Den trofaste etterfølgelsen. Eugene Peterson, en annen amerikansk pastor, skal håpe det her første og siste gang jeg siterer to amerikanske pastorer i en tale. Men han har en bok som på norsk heter Lang lydighet, og jeg så utrolig glad i den titelen. For det jo det dagens tekst først og fremst minner oss om, det at vi må ha en lang lydighet. Vi kan ikke ha en tro eller et liv som holder i et år. Vi må finne en måte å følge Gud på, følge Jesus trofast i mange år. Så er vi forberedt når han kommer igjen. Og hvordan gjør man det? Hvordan holder vi ut? Hvordan blir vi de forstandige? Som jeg har sagt, så setter vi selvfølgelig vår lit til Herren, og ikke til oss selv. Men Eugene Peterson, hele den boka hans handler egentlig om salmenes bok. Om salmenes bok som kirkas bønnebok, som Jesu bønnebok. Og i salmenes bok der finner han at livet rommer fest, smerte, motgang, klage og med en trofasthet mot Gud midt i alt som skjer. Det er noe som bærer gjennom livet. Jeg vet ikke om dere kjenner historien om Paulus og Silas som ble satt i fengsel, og så begynte de å lovsynge, og så gjorde selv dørene åpnet seg, så kunne de gå ut. Jeg diskuterte det med en kamerat, og jeg har alltid sett for meg at det var sånt, det er en fantastisk historie. Der er de fengslet, jeg tenker jeg hadde blitt så redd og fortvilet og alt. Og så begynner de å lovsynge, det er helt fantastisk. Og så en som sa, han trodde egentlig ikke de var så glad. Han trodde de var akkurat sånn som oss, eller i hvert fall som meg, som ble redd, fortvilet. Kanskje de begynte å tvile på Gud. Men så var det tid for lovsangen. De var jøder, vokste opp med jødisk bønnetradisjon, og så kom tida da man synger lovsangen. Og da sang de lovsangen da. Forstår dere? At vi lager oss rytmer som bærer gjennom alt det tunge, som gjør at vi holder ut, som gjør at vi får en bærekraftig tro. Ikke noe som vi må bære, men noe som bærer oss. For jeg tror ikke på meg selv. Jeg stoler rett og slett ikke på meg selv, fordi at jeg vakler for den minste ting. Men jeg stoler på Kristus. Jeg stoler på at han er veien, sannheten og livet, på at han er klippen som jeg kan bygge mitt liv på, slik at det ikke faller når stormen kommer. Og derfor prøver jeg å ha vaner som er bærekraftige, som kan bære meg når jeg svikter. Derfor holder jeg meg til det kristne fellesskapet. For her er det andre mennesker som peker på Jesus for meg. Her er det mennesker som kommer til meg med vanskelige spørsmål, sånn at jeg er nødt til å tenke på de vanskelige spørsmålene og sammen finne en vei i tillit til Gud i det som er tungt, og få en tro som bærer. Og derfor holder jeg meg til apostlenes lære, til Bibelen, fordi at det der jeg ser Jesus. Og derfor ber jeg bønene noenlunde fast. For da det også rom for klage. Da det rom for å leve med alt foran Herren. Og derfor går jeg til nattverd så ofte som jeg kan. For der spiser jeg Kristus. La han bli en del av meg. Bekjenne hans død og oppstandelse inntil han kommer. For han kommer. Brudgommen kommer. Og trofast etterfølgelse, det tror jeg oljen til lampen. Det det som får oss til å holde ut. Og lampen minner meg også om de 7 menighetene i åpenbaringen. Der Johannes skriver om 7 menigheter. Og i den grad de menighetene får ros, så det kun for utholdenhet og trofasthet. Vi må være fellesskap som trofast mot hverandre og mot Gud. Så vi kan hjelpe hverandre i trofast etterfølgelse. Så vi kan være lys i verden. For den talen Jesus holder i kapittel 24 og 25, den avslutter han med at jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg drikke. Jeg var naken, og dere kledde meg. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Jeg satt i fengsel, dere besøkte meg, eller det motsatte. Jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat. Jeg var tørst, og dere ga meg ikke drikke. Jeg var naken, dere kledde meg ikke. Du skal elske Herren din Gud, og de neste som deg selv. Du skal holde deg trofast. Vi skal holde oss trofast til etterfølgelsen av ham. Til kjærlighet til vår neste. Til trofast nærvær på det stedet Gud har ført oss til. Sånn at vi kan høre og se hvor han leder. Høre og se hva han gjør. Og møte ethvert menneske med hans kjærlighet. Og selv om det en dag for selvransakelse, så trenger ikke vi å frykte. Men vi trenger å sette vår lit til ham. Vi trenger å håpe på hans komme og det man kaller trofast venting med å følge han, holde oss til fellesskapet, til Bibelen, til bønnene, til brødsbrytelsen og trofast elske vår neste som oss selv. Og gjennom vårt trofaste nærvær i Oslo nå, andre steder etter hvert kanskje, så kan vi mette de sultne, trøste de sørgende, besøke de som sitter i fengsel, gi klær til de nakne og ta imot den fremmede og være lys i verden fordi at vi har olje på lampen som brenner så folk kan se brudgommen som kommer. Vi skal nå gjøre sånn som vi pleier og bruke god tid i bønn og tilbedelse. Lovsangstimen leder oss i lovsang. Det mulig for forbønn bak i hjørnet der. Du kan skrive en bønnelapp under bildet der og legge i boksen så vil det bli bedt for i uka som kommer. Du kan gå til døpefonten og risse opp korstegnet du fikk da du ble døpt. Tenne et lys i lysgloben, legge fra deg en stein på korset i hjørnet der. I lillesal det et stille rom, der kan du knele ned foran korset eller bare være i stillhet. Og så kommer vi til å stå her og lyse velsignelsen over de som ønsker det. Den korsfestede og oppstandende Jesus Kristus midt iblant oss. Så la oss be.